Radio Okapi.
Masango na biso, Lucie Mbanze Mbula.
Okapi.
Nanti basango lokotala lingala pokwa ilamu bokuse basango mabongisi o matali bopekisi ni mbongo myamandoki makutia maobikela nsima basanza misato de wana liyebisi ya CICR ya lobiloleki mabongisi mana mazali na litumba mpenza mpo makukutu la minyoko myaba imboka baye makubika kana bitumba mbala na mbala lelo mokanda mwaboyoka ni mwa ibale motia makimanzaka kati na mokambi kupania bimbunduka SNCC na ntoma ya bakopani ya ekolo China yangu itali bimbunduka bisusu bia sika zomi biebiko ya awa na RDC kuna na Assemblée Nationale ministre wa bitando bia ekolo atali sakile lomo beko motali ebombelo misolo ya lisanga katina ekolo uwe bombelo ena bakotia ndambo ya misolo zomi likolo ya mokama misolo miye mikosungaka bituka bulebo sango sima ya mwantango Mbote batata ba mama bandeko mabongisi poya maye matali bopekisi likambuli ya bosali mimbongo mia mandoki makotia maobikela sima ya basanza misato de wana liyebisi ya CICR lobiloleki CICR etali site ba mabongisi mana mazali na litomba mingi mpenza mpo ya kokuto la minyoko mia baimboka bae bakubika kapitu mambala na mbala CICR esengi na bikulu binso komikoti sana mabongisi mana na bopekisi mimbongo ya mandoki sasa ipi mpe mokambi CICR Peter Morer ayebisi bikolo biye biko tekisaka mandoki te batika kutindela baye bakosala kabitumba mandoki masona yo Belinda Busuma
Mokanda mwa CICR motalisite lokola mboka lekantuku mitano indima mabongisi mabopekisi mimbongo miamandoki mokano mona mokotia maobikela sima ya mikolo ntuku libwa mabongisi mai makosunga bato baike bae bakomono kompasi mokolo na mokolo na mambi mabitumba mokambi CICR abanzite soki mokano mwe motiami obikela mokosunga te mandoki mazo mate na bae bakobomaka to bae bakobebisaka makoki mabatu Peter Morer a talisite motango moke mwa balandeli mabongisi mana nde mokosala te makoki mamolongo mpo ya bato mabukama mpe na boye kokoso ekokoto na misala mia minganga mpe ya basungi bato tosimba te likindoli na lindimama na ONU na sanza ya inei ya mbula eleki mpe ezali eyano ya bato na mpasi ya kosalela mandoki bo elobi CICR
Pe bankumu ba mbandaka ba mileli na likambuli ya bozangi bo kengi kati na ingumba iye. Boko bato ba yebanite ba komiko botolo ba alua alua bato na mpe ba montre na misolo. Makambu mabe mayema kusale mamingi penza oba karti ikongua sabongonjo na besenge. Eko mimpasi mpenza kutambula na butu oba karti ina mpe basi ba yeba kubima kantantongo mpoya kukende kuluka biloko biyaboteki nde bako nyo kwa mamingi na bato mabe ba na ba yehe ba baboto la kamisolo na maputa peso kio kebite bakozo kisa ombeli bakisa mpili susu muyibi muye mongali o lopita lolonene la wangata lopita loloye lobongisa mikalate tola na mokambi bankumu ya mbandaka kwa samu bwema na ilobili ya Jislene Nintobo
Surtout les mamans qui quittent un
père. Kole kapenza ba mama baye balongwa ka quartier Air Congo Pesenge ya bokeyizando ya mbandaka ibale mingi mingi we kunde ongonga ine ya tongo tongo penza. Bato baye baye kunite bazali ko babutula mosolo atampe bato baye bazali ko tambula sima ya ngonga libo ya butu bazali ko babutula montre alo alo pe bungo na bungo to mona ki komisa provincial ya bakulusu ituka pe to motali saki mambi masomai moyibi mongali bibai biso ezalata na l'hôpital lolonene la référence baibi na pharmacie pe na microscope na laboratoire tozali komona te tolingi etuka ya biso te babongisi l'hôpital lolonene mpasi bato bamitema mabe bazali kosala mai bango balingi na yango tosengi na bakonzi kosala manso po ya bozoni kikimia oyo ngumba ya biso
tranquillité à notre vie
Mpe commissariat à la police nationale congolaise kuna na Équateur et yebi pe likambolina ba yebi site mabongisi ma sili ko kamate mampote ba ko kakotie la baimbo kabokengi na mpe kotia bokengi o ba quartier wapi mambi mabe mana ma ko salema le baki boye commissaire Florent Tongu akotala kamambi mabopanze sango na kuna na PNC Équateur. Lelo mokanda mwaboyokani mwambala ya imbale mochama kimanzaka kati na mokambi kopani ya Bingunduka SNCC na pentoma ya bakopani ya ekolo China yango itali Bingunduka bisusu biasika zomi biebiko ya awa na RDC ADG ya SNCC ilunkamba ilunga mnampe moye ekolo China Yuan Eli batia kimanzaka na mokanda mwona oboso wa ministre wa transport nampe ya finance Bimbundu kabie bizali na talo ya milion zomi na motoba na ndambo ya dolar ya Amerika misolomiye mibini oli bengali ambula matari ya RDC na manso Bimbundu kabikumi tuku misato na muambi biasika bie SNCC kozwa na mubu mokoya. Likamboli ya bobate la mibwa esika ezoami bato pon marichal kuna na matadi lilobamaki oyoko likitali elisangisaki baibo kengi baituka aba Kongo na mpe mokambilingomba oebeka tompe organisation pour l'équipement banana Kinshasa ndeko moderon simba matondo dikitele ya oebeka alobaki lobi na masolo na radio kapite bobate la mibwa pon marichal eloko ena alitomba penza bosengeli kuzala na makanisi mabana Kongo banso mpo eumela mingi mukambi oebeka asengi na baye bafanda oe tando ya pon marichal bakanisa malamu tomoyoka na elobeli ya Daniki Ndanzita.
Avant notre arrivée à la tête de l'OEBK,
liboso ya bokomi ya biso na OEBK etenye nene ya mabele ya bobateli po etonda bandako bazuzi basili kokamata likambolina na maboko ya bango bango bazali kotala bandako mina mpe mikanda kani bakolo bandako mina bazali na yango pote mabele ena ezali ya leta tobandi te po ya lokumu ya ekolo esengeli kobatela po eye ezali po ya ekolo mobimba esengeli kobatela yango po eye batungaka yango po eko kakusala bileko mibale kasi po eko kakukukisa bileko bina ezali na yoko mipeko misengeli kotosa lukola bupateli mutuna yango na yango botongi bandako na mabele ena ezali kutia po marichal na mikakatano penza
met la dire du pont en danger.
ONG ya Molongo, Fédération Handicap Internationale, epesa kilelo na Bujumbura kuna na ekolo Burundi, lisungili ya pisali lobi ya kela simpo ya bite lobi tano, wapi bayamba bana bakongo bayibaki mabitumba, libakumpo ya kusunga bana nkoto misato mpo, balinga kelasi, ata lukola bazali u ekolo mosusu. Bakambi bite lobi na basepeli mingi na likaboli na lia Handicap Internationale, kasi bango balobite bana bakongo, bazali na mikakatano mingi mpo ya koyekola lokota la Kirundi. Belinda Bosuma.
Kolandisa mana maloba mamo kambi Handicap International Burundi bisale lobiye bikosonga baye koli baye bakima bitumba o Kongo Demokratiki bazwami o Burundi mpo bakoto o kelasi tope kotanga lolenge esengeli ezali bongo bifandelo lekankama isato na ntuku isato mpe babuku nkoto inei o lokota Kirundi bipesami obite lobitano biye biambaka bana ba Kongo Demokratiki epa yesusu Handicap International apesi milato miakilasi motango lekan kama muambe na tuku muambe pe bakaye lekan koto tuku isato na bakima bitumba lekan koto ibale na kama motoba bae bakotanga ka obitelo bialita matea masusu mpe mazali kopesa ma obitelo bisusu na bana kama yoko na tuku mitano bakima bitumba Handicap International Burundi ya kopesa pe matea na balakisi na bakambi biabitelo yoko mukambi mwabitelo biye bizwi lisungi asepeli na lisungi liye nzambi kokoso izalaki mingi penza obitelo biye.
Mpe na Assemblée Nationale, ministre wa bitando bia ekolo atalisa kilelo mwangu mwa mobeko motali ebombelo ya lisanga kati na ekolo o ebombelo ena bakotia kandambo wa misolo zomi likolo ya mokama ya misolo miko bima kakati na ekolo misolo miya ebombelo ena miko sunga bituka ndeboye ilimbola kintoma Jean-Lucien Boussa na ilobeli ya mimi engumba mulongo.
La caisse nationale de péréquation a été
Bakelimi Bekonde moto basala ki sanduku eye biangami caisse de péréquation po ya tombwana na lolenge moko ya bituka po yebite mobeko likondi ya ekolo elobite bituka bizwa kamisolo tukumi na ekati ya mokama kasi ezali na bituka biye bizali na bomengo bisusu bizali muke bisusu bizali na eloko yokote soki tolobi basala maye mobeko likondi na elobi na ntina ya makambo ya buzwi misolo tukumi na ikati ya mokama yoko bituka bikozala na pasi po ya ntombwana na yango pe ote ya ekolo bituka bikozala lolenge mokote na baimbo kape lokola bakozala na bokeseni penza talati na basali mipeko balenge la ki sanduku ena eyebiangami caisse de péréquation eye misolo mia yango ekohuta na zomi kati ya mokama mia misolo ya ekolo mobimba po ya kosunga bituka biyebizali na kita lokola ya bani
recette à caractère national.
Poya kusukisa na sango kouta na sesak na likitali ya lobi luleki mokambi wa sika aponami Jean-Christophe Tito Ndombi boye lobi Chantal Kanimbo molobeli wa sesak abe Jean Bosco Baala atikalise moko kati na sesak kasi ye abe Jean Bosco Baala andimi mokano monate ye alobi ba ye basala ki likitali na bazali na makoki makomolongo la we bongate alobi akozela mokano mwa Cour Supreme de Justice toye bisate ba paleli abe Jean Bosco Baala na kukamata boko mikano tangu na kusala likita na baise sake banso tusuki awa suka poso yola muna bino banso boku landaka Radio Okapi, Radio Akinya
Okapi, Okapi, Radio Okapi.